kan høre, hvor bomberne falder, og man kan se, hvor flyvemaskinerne flyver, og kan altså beregne, om man nu risikerer for noget i hovedet, eller man ikke risikerer for noget i hovedet. Og hvis det er et stort angreb, som hvad det var med 1000 maskiner derovre en gang imellem, så bliver man selvfølgelig ikke stående ude og kigge, for der kan de tage bomber alle vegne.
Manden, som her fortæller, hvordan man skal agere under et luftangreb, er Arild Huitfeldt. Han vidste, hvad han talte om. Som ung mand var han udstationeret i det nazistiske Berlin som korrespondent for avisen Socialdemokraten. Han oplevede på egen krop, hvad det vil sige at leve i et totalitært regime i krigstid. Arild Huitfeldt, som senere blev en respekteret professor i religionshistorie, er en af fire hovedpersoner i forfatteren Tom Buk-Swientys seneste bog Berlin brænder. Den skildrer undertrykkelsens mekanismer og krigens rædsler i det tredje riges hovedstad, sådan som det tog sig ud set gennem danske journalister og diplomaters blik. Hvad var det for et Tyskland, danskerne fik indtryk af? Hvordan stillede de sig til den nazistiske ideologi? Og hvordan opererer man i et system, hvor propaganda og bevidste løgne har afløst oplysning og fakta? Det er nogle af spørgsmålene i denne årets første Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord, godt nytår til alle lyttere, og velkommen til vores gæst Tom Buk-Swienty. Historiker, forfatter, foredragsholder. Tom har skrevet en række anmelderros til historiebøger om især 1864-krigen, 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Han har også skrevet om Thomas Dinesen, Karen Blixens eventyrlystende far, og naturligvis han har sagt om Blixen selv. Desuden er det værd at bemærke, at Tom har arbejdet som journalist og i mange år var korrespondent i USA for Weekendavisen. Vi har, som det fremgik af indledningen lige før, inviteret Tom i studiet på baggrund af hans seneste bog, Berlin brænder 1942-1944, som udkom for et par måneder siden. Den er første bind af to. Den næste har titlen Russerne kommer, og Tom vil være ude i handel og vandel i løbet af efteråret, eller hvordan?
Altså, hvis skriveguderne vil, så udkommer den til efteråret.
Selv hvis man skulle være en smule ateistisk, eller meget ateistisk anlagt, så satser vi på gudernes velvilje. Før vi giver os i kast med indholdet af Berlin brænder, nu er vi ved første runde, som jeg har kaldt historikeren, formidlingsform og interesseområde, det er overskriften. Og faste lyttere af programmet vil vide, selvom det nu er et nyt år, så holder jeg fast i min remse, som er fra E.H. Carrs metodeværk What is History? E.H. Carr, berømt britisk historiker, og han skriver på en af de første sider i det her værk, som jeg altså må have forslugt mig på, at man altid bør beskæftige sig med historikeren, før man kigger på den historie, han eller hun frembringer. Tom, er det efter din mening en relevant tilgang, at man skal forholde sig til, hvem det er, der har skrevet et værk, før man kaster sig over værket?
Det er det i hvert fald i mit tilfælde. Og det er det meget ofte, fordi man skriver jo ikke i et vakuum. Man er formet. Ikke mindst af historien, og det er jo tit ens egen historie, der er med til at fremme den interesse, man har for historien. I hvert fald er det tilfældet for mit eget vedkommende. Altså, man kan sige, helt overordnet, så valgte jeg i sin tid at læse historie på Københavns Universitet tilbage i forrige århundrede. Er det jo efterhånden...
Der var vel gang i midten af 80'erne, 1980'erne?
Ja, det har det vel været. Ja, 85, tror jeg, 86 startede jeg. Dengang... Jeg kan huske, det rationale, jeg havde over for mig selv, var, at historie kan simpelthen ikke være et forkert valg, fordi det handler om alt, der er sket siden i går.
Ja.
Så der er ret brede rammer. Det var i hvert fald sådan, jeg tænkte dengang. Men når det er sagt, så har jeg selv altid på sådan min egen mærkelige måde været et par århundreder bagude.
Mm-hmm.
Det var jeg også i forhold til mine legekammerater. Altså, jeg voksede op på et tidspunkt, hvor alle drengekammeraterne legede 2. verdenskrig. Men jeg var fortabt et sted nede i Napoleonskrigene, og i 1864 var også noget, jeg virkelig gik højt op i.
Så et ungt læme og et gammelt sind har ligesom altid forfulgt dig.
Ja, så på en eller anden måde var jeg altid dybt fascineret af, skal vi sige, af den ældre fortid. Og noget af det, tror jeg, har noget at gøre med, at jeg voksede op stort set på slagmarken ved Dybbel.
Altså, ja, det er rigtigt. Du er fra Sønderborg.
Ja, jeg er fra Sønderborg. Og det er jo, skal vi sige, et sted, der emmer af historie. Og det var noget, der talte til mig, når jeg gik rundt op på den gamle slagmark og så de her mindesten om den og den, der faldt den og den officer, eller meni, eller hieroen 209 tab fra Danen.
Mm.
Altså, så det fascinerede mig. Men når det så er sagt, så tror jeg, at grunden til, at jeg havde den her instinktive interesse for historien, er, at jeg kommer ud af en familie på min fars side, der er stærkt formet af historiens store og dramatiske kræfter.
På hvilken måde?
Min farfar og farmor, de boede i Tyskland. De boede i et område, der hed Schlesien under 2. verdenskrig. Og min farfar, han...
Og der er vi over i den østlige del af Tyskland, ja, altså ja, i grænseområdet til Polen?
Ja, lige præcis. Så de blev jo på så mange måder, skal vi sige, taget til gidsel af den her verdenskonflikt, der kom rullende ind over Tyskland og hele verden. Min farfar, han var sanitetsunderofficer og kom til Østfronten.
Og her taler vi 2. verdenskrig.
Vi taler 2. verdenskrig, og han forsvandt derude i 1944. Og min farmor var flygtning. Mm-hmm. Altså hun havde to små børn, hun flygtede med. Altså min far, som er årgang 41, var årgang 41, og min onkel, årgang 39, så med sine to små børn og sin egen mor, flygtede hun under meget, meget dramatiske omstændigheder, da russerne kom, ja. Da polakkerne kom, og russerne kom, og min farfar kom så tilbage, han var blevet taget til fange, og var kommet i krigsfangelejr i Sibirien.
Og hvor mange år tilbragte han der?
Der tilbragte han 4-5 år, og kom tilbage som en meget, meget syg mand. Min far vidste ikke, hvem det var, der kom tilbage, for han havde jo ikke set sin egen far. Så han dør meget kort tid efter, og min farmor kommer sig sådan set aldrig over krigen. Hun er en overlever, men hun har fået trauma. Og det trauma har jeg siddet og hørt på igen og igen, hvor hun fortæller om russerne, der kommer, fortæller om flugten. Så på en eller anden måde bærer jeg helt klart på den historie, som har fået mig til, når jeg senere efterrationaliserer og stiller mig selv spørgsmål, hvad gør krig ved mennesker?
Og det kommer vi faktisk til, for jeg vil meget gerne tale om en tematik i de fleste af dine bøger, som netop er krig, og nu har du allerede anslået temaet. Det, jeg kunne tænke mig, inden vi kommer dertil, Tom, men vi holder selvfølgelig tanken, det er lige at vende tilbage til historiestudiet og det, man lærer, eller måske snart ikke lærer om formidling, fordi noget, der går igen i dine værker, det tror jeg godt, jeg kan indvie lytterne i, og jeg forestiller mig, en del af dem har læst adskillige af dine bøger. Det er jo, at du skriver, hvad skal vi sige, anderledes åbent, end man måske umiddelbart lærte der tilbage på historiestudiet i midten af 80'erne og starten af 90'erne. Jeg trods selv min barnesko på selvsamme Institut for Historie fra 1990 og frem. Så sæt lige nogle ord på, Tom, hvilken plads, og måske især hvilken anseelse havde formidling dengang?
Hvis lytterne kunne se mig nu, så vil de se, at jeg sidder og smiler skævt. Der fandtes intet, der hed formidling. Det var, undskyld, udtryk, en by i Rusland. Det var simpelthen ovenikøbet set ned på. Vi havde universitetslektorer, der for det første kom ind og sagde, at de havde at sidde her i undervisningslokalet, for de ville hellere forske. De gad egentlig ikke at undervise os.
Ja.
Velkommen til Københavns Universitet.
Jeg tror, jeg har haft det samme underviser.
Og så var der en foragt for formidling, som jeg senere kan se skyldes, at ingen af dem kunne formidle. Og nu taler vi meget, meget bredt. Selvfølgelig var der også undtagelser, men der var sådan en kollektiv skriveblokering på Københavns Universitet.
Tom, jeg kan også erindre fra den tid, så nogle år senere, lidt af den samme stemning. Uden at sætte navn på, var der en af vores undervisere, der sagde, at når vi bliver uddannet historikere, skal vi tage stilling til, om vi vil skrive for det konfektædende publikum eller for fagfæller. Og der var ingen tvivl om, hvad der var finest.
Ja, og jeg var jo meget forbløffet, fordi jeg kom jo ind på studiet ud af en fascination af historien og de store kræfter af historien. På en eller anden måde, så kom jeg sådan ind i noget, man kunne kalde for bogholdernes holdeplads. Altså en meget nidkær tilgang, man kaldte den videnskabelig tilgang til historien, som jo også har en hel masse godt med sig, men som gjorde, at der var den her, skal vi sige, manglende formidling.
Men Tom, du har så kæmpet dig fri af bogholderiet, kan man sige. Vendt det ryggen og våger at skrive for dem, der godt kan lide konfekt. Apropos billedet før, mens de læser en bog. Du skriver i en stil, som flere anmeldere rosende øvrigt har kaldt angelsaksisk. Der er en fremdrift. Det kan godt være meget dramatiserende. Mm-hmm. Kan du sætte nogle ord på, hvad indebærer den angelsaksiske stil kontra bogholderiet?
Altså, nu sætter vi det meget skarpt op her, men altså, for det første vil jeg godt lige indskyde, at en af grundene til, at jeg læste historie, var sådan set, at jeg havde læst nogle af Torkel Hansens bøger, som jo er mange af dem romaner, og det siger han også, men bygger jo også på kildestudier, og jeg ved godt, han kan blive pillet fra hinanden af en faghistoriker, men det han lærte mig, var at historie kan simpelthen være en oplevelse. Altså at læse en historiebog kan være som at være med på en rejse eller en begivenhed.
Jeg sparker lige ind her, Tom. Det er jo min opgave også at lige servicere lidt. Torkel Hansen har jo skrevet fortrinligt om slaverne, de såkaldte danske slaver på Vestindien. Han har også skrevet om Carsten Niebuhrs rejse til det lykkelige Arabien. Og altså, jeg vil sige, ved den, der læser de bøger uden at blive revet med.
Ja, det bliver man. Så læste jeg jo en del af min tid i USA. Og det var en kæmpe øjenåbner. Altså, jeg kom sådan fra Historisk Institut her i København.
Og Historisk Bogholderi.
Ja, fra bogholderiet, og sådan også indspistheden, og et lille univers på mange måder, og kom ud i den store verden. Det er sådan set den klassiske dannelsesrejse, og ret utroligt, at den klassiske dannelsesrejse tog mig af alle steder i verden til Santa Barbara, UCSB. Og jeg så jo bare, at der var en helt anden tilgang til det at skrive. Altså, vi skulle aflevere opgaver hver eneste uge. Jeg blev jo fuldstændig blæst bagover. Vi skulle læse, jeg ved ikke, hvor mange bøger om ugen. For det første bliver man jo bare en bedre skribent. Altså, i København dengang var det jo sådan lidt et mysterium, det her med at skrive godt. Det var jo noget, man måske var medfødt med eller ej. Det passer ikke. Det handler i høj grad også om, skal vi sige, rutine. Ja. Så der skrev man jo hele tiden, og så var det jo bare en helt anden fortællende stil, man havde selv, skal vi sige, de mest anerkendte historikere, skrev på en måde, så både fagfæller kunne læse det, men i lige så høj grad den almindeligt interesserede læser.
Men ja, og du kan se, at jeg sidder og gisper og hopper, fordi jeg kender jo dine værker, og de fungerer i den grad. Det har du jo perfektioneret, du har arbejdet med stilen, og man kan se nogle ikke stilskift, men altså selvfølgelig, at du også bliver mere rutineret i den her angelsaksiske stil, som er meget medrivende og fortællende. Bagsiden af den, hvis man skulle være kritisk, kunne vel være, det er i hvert fald det, som jeg nogle gange har set, ikke bare i forhold til dine bøger, men altså for eksempel den britiske historiker Anthony Beaver, når hans oversatte bøger bliver anmeldt, så bliver de i tilfælde med din rost, men så kommer der altid det her men, som hedder, at der kan komme lidt for mange farver på paletten, det kan blive lidt for medrivende, og når man skriver lige ud af landevejen, så risikerer man måske at være blind for nogle sidespor, altså nogle nuancer osv. Kan du følge den kritiske overvejelse?
Absolut. Altså, her vil jeg så igen tillade mig lige at starte et andet sted, jeg skal nok gøre det kort, men altså, for det første har jeg så også været journalist i mange år, og noget af det, jeg virkelig har elskede at lave, og noget, jeg tror, var virkelig min force som journalist, var reportagen. Og reportagen, det er jo nu og her oplevelsen, altså af, at man er på et sted nu og her, og forsøger at bruge de virkemidler, der gør, at læseren også er med en nu og her i meget tit en dramatisk begivenhed. Da jeg kom tilbage og begyndte at skrive historiske bøger, der var jeg blevet meget fascineret af en svensk historiker, der hedder Peter Englund, der havde skrevet en bog, der hedder Poltava, om, skal vi sige, svenskernes Waterloo i Ukraine.
Og han har skrevet flere fremragende bøger om både 1. og 2. verdenskrig.
Ja, og han skrev et forord, som jeg simpelthen aldrig skal glemme, som det her blev en kæmpe bestseller i Sverige, og han er jo en højt estimeret historiker. Han skrev, den her gang vil jeg skrive en bog, som ikke er til andre fagfæller, eller jeg vil ikke engang tænke på mine læsere. Jeg vil skrive en bog sådan, en historiebog, sådan som jeg selv gerne vil læse en historiebog. Og så skippede han i øvrigt alt, hvad der hed kilde og kildematerialer, fordi det var ikke hans ærne, men han var så en dygtig og hæderlig historiker, at selvfølgelig vidste man, når man læste ham, at det byggede på meget, meget grundige kildestudier. Så jeg har tit haft den sætning i hovedet, og jeg kommer til det, du siger. Altså, jeg vil gerne skrive en bog, som jeg selv gerne vil læse det. Så er der det ved det, at jeg bruger jo den fortællende stil. Der er jo to, man kan tale om at skrive godt. Det er jo en ting at skrive godt, og klart den anden ting er at skrive fortællende, som jeg meget ofte gør i sceniske beskrivelser. Og der er meget historie, der ikke egner sig til at være fortællende. Jeg søger jo det, jeg tit kalder, jeg også undervist i det her, jeg kalder det det afgørende øjeblik. Mm-hmm. Altså, hvor er en hovedperson et sted, hvor man kan sige, der er et drama, hvor vedkommende tit står, skal vi sige, i en enten dramatisk situation eller ved et vendepunkt. Så jeg arbejder jo meget på at finde de scener, hvor de mennesker, jeg beskriver, virkelig stod et sted, der ændrede deres liv, eller for den sags skyld ændrede historien, som for eksempel, hvis man står på Skansen den 18. april kl. 10.02. Hvordan er det at være der på sted?
Men når man går efter det afgørende øjeblik, Tom, så kunne man, det er bare for at gå tilbage til kritikken, som jeg ikke hæfter op på en bestemt anmelder, men mere tager som sådan en, hvad skal vi sige, fagfællers overvejelse om, om man ved fokus på det afgørende øjeblik ikke risikerer at på en måde gøre historien, altså den fortidige virkelighed, til en serie af lovligt dramatiske øjeblikke, og på den måde komme til at og hvad skal vi sige, lad underholdningen gå forud for, lad os bare kalde det, rå virkelighed?
Nej, fordi en bog, der kun, der kun har dramatiske øjeblikke, er jo ikke til at holde ud at læse. Man kan sige, der er en del dramatiske øjeblikke, men der er jo en hel masse forspil, om du vil. Der er jo en lang, der er også i den her bog, en masse beskrivelser af den dødkedelige hverdag, der var i Berlin. Det var jo ikke kun bombeangreb i virkeligheden, som i al krig er der masser af ventetid, og der er masser af, skal vi sige, dræbende kedsommelighed. Mm. Så det er jo ikke rigtigt, at det kun handler om dramatiske højdepunkter. Men jeg vil sige til det, du siger, altså man har jo brug for hinanden. Altså når jeg researcher mine bøger, og det skal så siges, at man kan jo kun sætte en scene eller komme meget tæt på en person, hvis man virkelig graver dybt, især i primære kilder. Altså så på mange måder har man faktisk i den grad brug for meget, meget dybe kildestudier for at kunne beskrive, hvordan vejret var, hvordan stedet så ud. Altså så man skal jo helt ned nogle steder, og man skal arbejde med alle sanser.
Så når du i Berlin brænder for eksempel, der er jo adskillige skildringer af de allierede, særligt de britiske bombeangreb, og der har du et par gange en meget minutiøs beskrivelse af vejret, at det er overskyet, eller det er koldt, eller det er...
Ja, lige præcis.
Så har du været i kilderne.
Det kan være vejrrapporter, jeg har simpelthen, skal vi sige, jeg er blevet verdensmester i at læse vejrrapporter fra gamle dage. Altså, nogle gange giver kilderne mig jo de oplysninger, det er en hundekold dag, ikke? Men så kan jeg jo gå ind og finde ud af, hvor koldt var der rent faktisk den dag. Ikke? Ja. Altså, eller sådan så der ud i Bundesratssal, hvor de sidder. Det beskriver jeg nogle gange senest. Det er jo ikke sikkert, at min hovedperson fortæller mig det, men så kan jeg jo gå ind og finde alle mulige andre beskrivelser, interiørbeskrivelser, arkitektoniske interiørbeskrivelser. Så det er jo, det er jo et enormt møjsommeligt arbejde, skal vi sige, at rekonstruere. Og det er jo det, jeg i høj grad gør, rekonstruere. Men jeg vil godt lige sige en ting, som vi aldrig fik rundet af. Når jeg skriver de her bøger, så læser jeg jo op om al den faglitteratur, jeg kan finde. Og jeg går udenom fortællende bøger, fordi der vil jeg ind i forskningen. Jeg vil ned i detaljen og have analyser af et statistisk blik eller en analyse af Stauffenberg og de forskellige skoler, der mener det ene og det andet. Jeg forsøger, skal vi sige, ud fra det. Jeg bygger mine scener og min historie på så meget faghistorie, som jeg overhovedet kan, for så at omdanne det til den fortællende genre.
Så de afgørende øjeblikke, som vi kom fra, de står altså på et fundament af både solid forskningsmæssig viden og hvad skal vi sige, elementer af hverdagskedsommelighed, for at de netop kan træde frem lysende.
Ja, der er lys og mørke, og der er masser af gråtoner.
Og meget apropos, lad os lige runde krigssporet af, og lad os komme i stemning. Vi hører lige en lille snas af Dmitri Sjostakovits 7. symfoni, den der også hedder Stalingrad-symfonien.
Thank you.
jeg ved ikke, om man hører krigen i det. Man kan måske høre en trommevivl, der kunne være ligesom på eksercerpladsen. Under omstændigheder, så har Sjostakovitj skrevet det her, som selvfølgelig en hyldest til heltene fra Stalingrad. Det lader vi ligge rent konkret, men Tom, som vi var inde på før, så er krig jo et tema, krigshistorie, mennesker fanget i krig. Det kan være soldater, det kan også være en læge, som i det ensomme hjerte, og det, som i det aktuelle tilfælde med Berlin brænder, så er det journalister og diplomater. Hvorfor er krig ofte et bagtæppe for dine fortællinger?
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål nu. Startede jeg jo lidt med at fortælle om min egen sådan familiebaggrund, som jeg tror har gjort, at jeg har haft en, skal vi sige, en længsel efter at forstå, hvad krig gør ved mennesker, og hvorfor den for eksempel har formet min egen familie, som den har gjort. Men det er i og for sig ikke noget, jeg sådan naturligt var draget til. Hvis vi taler Københavns Universitet og studierne dengang, der var der ikke noget, der hed militær historie. Det var noget, man overlod til pensionerede officerer. Men og i min første bog handler jo også, min første større bog handler om en dansk udvandrer, der hed Jacob Riis, der tog til USA og blev kendt reformist og fotograf i slummen. Så man kan sige, det er heller ikke sådan en krigsbog. Men jeg var jo, som sagt, som jeg talte om, optaget af den her anglosaksiske måde at skrive på, og kunne jo for eksempel se, hvor meget den amerikanske borgerkrig fylder i litteraturen i USA. Og her taler vi tit om et krydsklip mellem, skal vi sige, skønlitteratur og faglitteratur. Altså det var simpelthen en meget stor del af den amerikanske selvforståelse og beskæftige sig med krigen, men ofte i medrivende og engagerende værker. Og jeg kom tilbage til Danmark efter 10 år i USA som korrespondent, og var fascineret af tanken, kunne man skrive om krigen 1864, altså som jo finder sted på samme tid som borgerkrigen, på samme måde som nogle af de førende amerikanske historikere og historiefortællere. Altså kan man komme helt ind på Kybels skanse og opleve og være der gennem kilder?
Og det er jo så også en måde, for det ser jeg som en rød tråd i dine værker, Tom, inklusive øret, bogen om Jacob A. Riis, at du er optaget af skæbnestunder, ser det ud
lige
til.
Præcis.
Altså nu var der for også en bog, jeg ikke nævnte, den du har skrevet om, havde jeg sagt, dronning Margrethes historiesyn, altså hendes år frem til hun bliver monark. Det handler jo egentlig også om at tage sin skæbne på sig.
Lige præcis.
Så det er vel egentlig et tema?
Ja, det er det. Og man kan sige, i krig, det var så det, jeg oplevede, da jeg skrev Slagtebænk Dybbøl. Fordi jeg har aldrig skrevet om et slag før, men jeg fandt jo alle de her øjenvidende beretninger, alle dem, der havde stået i øjeblikket, da det sker, som beskriver det. Og det flettede jeg så sammen i sådan en kollektiv fortælling, og jeg oplevede, hvor fascinerende det var, også som skribent, at være i det øjeblik. Jeg oplevede, at det giver, altså et drama af den art, giver en naturlig fremdrift, fordi du er sammen med mennesker, der skal tage en beslutning hurtigt, og ofte er det liv og død, og ofte er det beslutninger, der også er med dem resten af deres liv. Så jeg fandt ud af, også som skribent, at der var noget meget stærkt og fascinerende, og også hårdt for den sags skyld, at arbejde med krigen.
Og Tom, nu nævnte du, at man på historiestudiet, ikke i hvert fald da vi læste, lærte særlig meget om militærhistorie, for eksempel. Det er siden blevet ændret, og der er også studier af militærhistorie nu på de etablerede universitetsstudier, og der er studier af sådan krigens socialhistorie, for eksempel. Lige en tur i helikopteren, som en, der har beskæftiget sig meget med forskellige krige og deres årsager og virkninger. Hvad lærer man om et samfund ved at studere det gennem den krigshistoriske optik?
Altså, det er så det gode spørgsmål, hvad man egentlig lærer. Fordi vi bliver jo ved med at gå i krig. Altså, vi troede jo på et tidspunkt, og det var også en af grunden til, jeg tror, at man afskaffede det på historiestudiet, stort set militærhistorie, at man ligesom kunne glemme, at der eksisterede krig. Vi var jo sådan lidt i et hjørne, et relativt fredeligt hjørne af verden efter 1864. Så krigshistorie blev set som noget underlødigt, men den krigen bankede jo også på Danmarks dør med Irak og Afghanistan. Og pludselig er det blevet en del af, af vores hverdag. Så hvad kan man lære? Jamen, man kan studere, man kan bruge det til at studere mennesker under et pres. Hvad gør det ved mennesker at være under et pres? Hvad gør det ved mennesker at, skal vi sige, agere i en verden med propaganda, som jo er en del af krigens væsen? Hvad gør det ved mennesker, at man mister pårørende, at byer bliver smadret? Hvad gør det ved folkepsyken og ved det enkelte individs psyke? Det kan man lære noget af.
Og vi har jo desværre rigeligt med konkrete, aktuelle eksempler at forholde os til, men nu får vi et jingle pling, og så fokuserer vi mere skarpt på nogle mennesker, som gjorde sig de erfaringer, som du lige har nævnt. Tom, nu skal det dreje sig om Berlin brænder. Der er fire hovedkarakterer i det i øvrigt meget vældige persongalleri, og det er journalisterne Paul E. Stemann fra Berlinske og Arild Huitfeldt, det var ham, vi hørte indledningsvis, fra Socialdemokraten. Og så er der også to diplomater, du i særlig grad følger, Vincent Lett og Frederik Holk Kolding. De gjorde tjeneste i hjertet af det nazistiske Berlin i en by, som du beskriver som værende lidt reserveret over for nazismen, og ikke et sted, hvor Adolf Hitler følte sig meget hjemmevant. Berlin er jo på en måde lidt en hovedperson i bogen. Ja. Så sæt allerførst lige nogle ord på, hvad kendetegnede Berlin, som jo altså dengang, ligesom i dag, var en af Europas største byer. Hvad kendetegnede den sådan, som den blev oplevet af de her fire danskere?
Altså det var kontinentets største by, det var verdens fjerde største by, og det var en by, som skuffede dem, der kom til byen, altså af mine hovedpersoner. Stemann er den, som vi følger først, som kommer til byen i 1942, og det er på et tidspunkt, hvor Tyskland jo er stort set almægtig i Europa.
Lige præcis.
Så Stemann, tror jeg også, han kommer sådan til herrefolkets storladende storby. Men han oplever jo noget helt andet. I 1942 er Berlin ikke blevet bombet, eller der har været nogle ganske små sådan nålestiksbombardementer. Så byen er på den måde ikke ramt af krigen. Men han oplever rent faktisk, at det er en by, der er presset. Det er et folk, der er presset. Det er et folk, der er på meget skrappe rationeringer. Det er et folk, som nærmest kun kan få ersats. Ersatsøl, ersatskaffe, det fik man så også i Danmark, men ersatsleder, alt.
Ersatssæbe, altså ja. noget, der virkelig gjorde indtryk på mig, er Stemanns beskrivelse af, at der er faktisk ildelugtende i Berlin.
Jamen, det første, han oplever, og det skriver han også i sine erindringer, det var der, jeg tænkte, okay, ham vil jeg gerne følge. Han skriver, berlinerne lugter. Og det gør de, fordi de netop kun har ersatssæbe. De ved ikke selv, de lugter, fordi man vender sig jo til det. Og det lugter jo overalt af kål, fordi det gør det jo stadigvæk i mange opgaver i Berlin. Men det var sådan set det eneste, folk havde nok af. Det var kål. Udstillingsvinduerne, der var stadigvæk noget, man kunne se i butikkerne, men det, han hurtigt fandt ud af, det var, at det var også en facade. Når han gik ind bag facaden, så var der ikke noget, men de handlende havde fået påbud om, at de skulle have noget stående i vinduerne, så det så ud som om, at der var noget at købe. Han oplever, med andre ord, et mangelsamfund, som står i stærk kontrast til den propaganda, som danskerne hører.
Ja, lige præcis. Så den pomp og pragt, som bliver blandt andet viderebragt til det besatte Danmark i alle de besatte lande i øvrigt, hvor mægtigt Tyskland er, ikke mindst for rigets hovedstad. Når man får krasset på overfladen, så er det et noget andet billede, og det er jo noget af det, der er dybt fascinerende ved din skildring af de fire mænds oplevelse af Berlin, og det bliver jo så kun værre, tør jeg godt betro lytterne, som krigen skrider frem. Tom, noget andet, der meldte sig hos mig, da jeg læste din bog, og hvor man jo altså virkelig kommer tæt på de bemeldte herrer der, Stemann, Huitfeldt, Lett og Holk Kolding, det er, at du synes godt om dem. Altså, de er, nu siger jeg det med i anførselstegn, de er helte på mange måder i dine øjne. Og der tænkte jeg, og jeg forstår på sin vis godt, hvorfor, men hvorfor er der ikke en enkelt pro-nazistisk dansk journalist, som man måske også kunne spejle, den tyske propaganda på?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er jo så her, vi også taler om, altså, hvordan jeg arbejder med mine bøger. Altså, fordi at det er en fortælling, så gør jeg jo rent faktisk også det, at jeg kaster, som man kan sige, mit persongalleri. Så jeg vil, der er jo nogen, jeg har brugt, og andre, jeg ikke har brugt. Der er også en mand, der hedder Kronika, som er meget
Jakob Kronika.
Ja, som også er et dybt fascinerende journalist, som for eksempel har lidt mere af det, du siger, som i begyndelsen var meget pro-nazistisk, og som fortryder senere hen. Det bliver også nævnt. Ham ville jeg egentlig også gerne have haft med ind i persongalleriet, men der var simpelthen den ting ved ham, at han brændte sine dagbøger senere. Det vil sige...
Af de grunde, du lige har nævnt, måske?
Måske. Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror faktisk ikke, derfor på det tidspunkt, alle andre kilder siger, der var han sådan set på den rigtige side, men han havde nogle store livskriser. Så vi har ikke hans dagbøger fra 43 og 44, vi har dem fra 45. Men det betyder, jeg kan ikke komme tæt på ham, som måske er den, der, skal vi sige...
Havde nogle gråtoner.
Havde nogle gråtoner. Så jeg synes ikke, han kan bære, at jeg putter ham ind i en fortælling fra 42 til 44, fordi der har jeg simpelthen ikke de primære kilder på ham. Så kan man sige, for det første, der var jo også en gruppe danske pro-nazister dernede. De kaldte dem kvislingerne. Men de var simpelthen så karikerede nazister, at de som mennesker i hvert fald umiddelbart forekommer at være ret uinteressante. Når det så er sagt, så gør jeg også, så har jeg faktisk valgt fire personer ud, som jeg kan sympatisere med, fordi jeg synes, at de virkelig stod for nogle principper, som de forfægtede, og i høj grad med livet som indsats, det er pressefriheden på den ene side, og diplomaterne, der også kørte, skal vi sige, deres eget løb, hvor de havde en form for kontakt til modstandsmiljøerne. Jeg synes, at det var folk, der under meget svære...
Ja, og der skal jeg lige sige, undskyld Tom, når du siger modstandsmiljøerne, så må jeg lige gøre opmærksom på, det er de tyske modstandsmiljøer.
Ja, lige præcis. For den sags skyld også, danske Huitfeldt var jo faktisk modstandsmand. Men jeg vil egentlig godt prøve at studere mennesker, der står fast på det, jeg kalder ordentlighed i en verden, der bliver mere og mere radikaliseret. Hvem kan det? Hvad er det for nogle typer? Og jeg synes, vi har brug for at se på de typer i dag. Derfor har jeg valgt de fire.
Til nye lyttere, vi er lige over halvvejs gennem kampen om historien. Dagens gæst er historiker og forfatter Tom Buk-Swienty. Vi taler om hans seneste bog, Berlin brænder, der handler om fire danske journalister og diplomater, det vil sige to af hver, som på tætteste hold bevidnede og rapporterede om sammenbruddet i det nazistiske regimes hovedstad under 2. verdenskrig. Tom, du har lige nævnt det der med at prøve at stå fast i et system, i en verden, i et univers, som er heftigt præget af en ideologi og dens propaganda. Vi strejfede også propaganda ind før. Jeg kunne tænke mig, at vi lige skal høre et enkelt klip fra Die Deutsche Wochenschau. Det er fra 1942.
Erst nach harter Ausbildung und gründlicher Prüfung werden die jungen Fallschirmjäger in die bereits kampferprobte und bewährte Fronttruppe eingereiht. Fast jeder dieser Soldaten trägt Auszeichnungen für hervorragende Tapferkeit. Das sind die Kämpfer, deren Taten die Welt in Atem hielten. Eine Auslese von Männern. Arbeiter und Bauern, Studenten und Handwerker. Söhne alter und junger Geschlechter.
Ja, selv hvis ikke man skulle være meget tyskkyndig, så opfattede man måske ordet tapferkeit og en ros af de her unge mænd, faldskærmsjæger, alle sammen dekoreret, som uanset om de har deres baggrund i landet, altså som landmænd eller studenter eller arbejdere, så er de fælles om at kæmpe for fædrelandets edle sag. Det var altså propagandaen, og du sagde før, Tom, at den propaganda, den oplever i første omgang Paul Stemann som ret hul, og så kommer de andre til og har egentlig samme betragtninger, men er der slet ikke noget, fordi det er jo et system, som altså helt frem til det allersidste gør sit ypperste for at heroisere kampen.
Altså simpelthen, ja. Og
bider det slet ikke på danskerne?
Det gør det ikke på dem, jeg følger her, det gør det faktisk heller ikke, i hvert fald ikke i den gruppe, jeg kalder for den hårde kerne, fordi der er det hører så, som du siger, det er der et stort persongalleri, og vi følger også en lang række andre journalister, der er med, Ringsted fra Politikken. Og,
Henrik Ringsted.
Ja, Henrik Ringsted fra Politikken, en norsk journalist, der hedder Findahl, Theo Findahl. Og det, de alle havde til fælles, var sådan set, at de havde gennemskuet systemet. De havde simpelthen gennemskuet de systematiske løgne, de fik fortalt dag efter dag i pressebulletinerne. Det første, på pressemøderne og i de tyske aviser, og det første, som Stemann lærer, og det skal så siges, at Stemann havde en meget, meget dygtig lærermester. Det hed Helge Knudsen, som var en garvet rotte inden for journalistfaget, som havde været der siden 1938.
Fra Berlinske.
Fra Berlinske tiden, der havde gennemskuet systemet og kendte alt til, skal vi sige, løgnagtigheden, og lærte sin unge, fordi vi skal huske på, at de var meget unge, dem vi følger. Stemann var 26, da han kom til Berlin. Han lærer, skal vi sige, Stemann at læse mellem linjerne, og ikke mindst at skrive mellem linjerne. Der er et tysk telegrambyrå, der hedder Deutsches Nachrichtenbüro, DNB, og det første Stemann lærer af sin lærermester, Helge Knudsen, det er, at DNB står for Do Not Believe.
Ja, det, og Helge Knudsen er jo, det fremgår også i din bog, markant antinazistisk.
Absolut, og han kom faktisk til Berlin, apropos det her med det mere gråtonede. Han kom til Berlin med et ønske om at være fair journalist, og ville gerne gå med åbenhed til regimet, men opdager hurtigt, at det giver ikke mening. Det er så løgnagtigt, at enten er man med på den løgn, alle, eller også bliver man nødt til at finde andre måder at fortælle historien.
Lige præcis. Og Tom, det som der er jo, altså, jeg opfordrer lytteren til at anskaffe sig bogen. Det er der sikkert mange, der har. Så kan man læse alt det detaljerede. Vi kan jo kun tage det i overskriftsform. Man skal selvfølgelig lige være opmærksom på, skulle man lige have glemt det i skyndingen, at de danske journalister og diplomater er i Tyskland på et tidspunkt, hvor Danmark er besat. Så det vil sige, at man kan ikke bare skrive hjem, sådan som man kunne for eksempel i 37-38 anderledes frit. Man skal, som Tom Buk-Swienty lige sagde, lære sig at skrive mellem linjerne, fordi der selvfølgelig også var en tysk censur i Danmark. Hvordan, når man skal rapportere om nazismens elendigheder og propagandaens hulhed og de gradvise militære tilbageslag, tyskerne oplever, ikke mindst på Østfronten. Hvordan får man det, når man sidder i Berlin, flettet ind mellem linjerne? Hvordan ser det ud, Tom, at skrive mellem linjerne?
Jamen, det er noget af det første, som Stemann, og nu fokuserer lige på ham, men noget af det, han får at vide som det første, han kommer til i 42, af myndighederne. Han skal jo have et pressekort, og han er jo med til de her pressemøder, så han får nogle retningslinjer for, hvad han må og hvad han ikke må. Og han får at vide af myndighederne, og sikkert også af Helge Knudsen, at du må kun skrive det, der står i DNB, altså pressetjenesten, det de kommer med som nyheder, må du citere fra. Du må citere fra det, der kommer fra de officielle pressemøder, det vil sige pressetalsmændene for regimet, propagandaministeriet og udenrigsministeriet, og så må du kun citere fra det, der står i tyske aviser. Og de tyske aviser, det ved alle, det ved journalisterne, er jo stærkt censureret. Mm. Så hvordan kan man så skrive mellem linjerne? Der opfinder Stemann, belært af Helge Knudsen, en ret interessant metode, fordi myndighederne bruger jo også aviserne til at give forordninger om, hvad borgerne skal. For eksempel, så er der en forordning, der hedder, fra nu af må borgerne ikke bare, skal vi sige, bruge en konvolut en gang, når man får et brev, så tager man den konvolut og vender den om, og så kan man jo bruge den igen, i stedet for at smide den væk, fordi vi har brug for alt det papir. Han finder historier, hvor...
Eller frisørerne skal feje hår præcis, sammen og bruge præcis, det til filt. Og...
Lige præcis. Så på den måde kan han sådan set lave det om til en nyhedshistorie. Nu er det sådan, at i Tyskland, der skal frisørerne samle alt hår sammen. Det skal afleveres på en station, fordi man kan lave filt.
Men det kan man godt skrive uden at skrive mellem linjerne?
Jamen i det her tilfælde, det er selvfølgelig rigtigt. I det her tilfælde, der fortæller han så den danske læser, det her er et knaphedssamfund, det er et mangelsamfund. Så han bliver jo ved med, skal vi sige, eksempler, der siger, der udfordrer billedet af det almægtige Tyskland. Det her med at skrive mellem linjerne er blandt andet, at når tyskerne hævder, at nu har de vundet et stort slag, så siger han, påstår, mener de tyske myndigheder. Han lægger hele tiden en afstand.
Ja, okay, i stedet for at sige, angiveligt og hævder og den slags.
Lige præcis, og det kender alle journalister, men han bruger det hele tiden og konsekvent, og på den måde fortæller han også indirekte læserne, det her, det kan I ikke stole på. Det er i hvert fald kun det, myndighederne siger. Det er ikke nødvendigvis sandheden.
Vi skal høre en, som absolut heller ikke gjorde sig i sandheden. Han er ansigtet på de myndigheder, Tom taler om, nemlig propagandaminister Josef Goebbels. Han holdt mange taler. Den måske nok mest berømte for eftertiden er den, han holdt i Berliner Sportpalast 18. februar 1843. Det er der, hvor han taler om den totale krig. Stalingrad er tabt, eller ved at være tabt, og presset er øget på det tidspunkt på den tyske militærmaskine. Og han spørger, som nævnt, om forsamlingen ønsker den totale krig, hvilket det er i øvrigt, har jeg læst mig til, håndplukket publikum reagerer meget begejstret på. Her skal vi så til gengæld lige høre noget, der går forud for den tale om den totale krig, fordi han indleder Goebbels med at tale om jødedommen som fjende.
Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend wirkt. Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen, sondern vielmehr die, ihr rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommener und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten.
Ja, det bliver der altså jublet over fra det, som nævnt, håndplukkede publikum. Det, som Josef Goebbels får sagt i klippet, er, at jødedommen er en smitsom sygdom, der spreder sig. Men Tyskland lader sig ikke smitte. Vi tager radikale midler i brug for at udelukke jøderne. Ganske tæt på en form for tilståelse. Det, jeg vil bruge klippet til, Tom, i relation til de danskere, du følger, det er, om de registrerer i den delvise kulisse, som de oplever Berlin er, om de registrerer, at der er en fanatisme i befolkningen, at tyskerne, berlinerne, langt hen ad vejen er overbevist om det, de hører og ser, i modsætning til danskerne altså.
Ja, jeg vil godt tillade mig, jeg kommer tilbage til det, jeg vil lige sige, du spurgte mig også, hvordan kan man skrive mellem linjerne, og der vil jeg sige, at apropos Goebbels, der er noget af det, som Stemann også bruger, det er ironi. Altså han skriver for eksempel, at nu vil Goebbels gerne vise sig som en gentleman, fordi at nu, han synes, at tyskerne er blevet for uhøflige, og de skal rejse sig i bussen, når der er en dame. Og det er selv samme Goebbels, der siger de her ting. Og sådan nogle historier elsker han at skrive, fordi han ved, at det her, det vil simpelthen fremkalde et
smil. Det bliver opfattet som syrligt.
Og det er meget, meget svært for censuren at slå ned på. For hvad skal de sige? Er Goebbels ikke ridderlig? Eller laver du sjov med Goebbels, eller hvad? Nej, siger han. Jamen, han er jo ridderlig. Så på den måde, det er igen et eksempel på, hvordan, skal vi sige, han forsøger at, skal vi sige, få nogle nyheder frem.
Præcis. Ja. Men i klippet her, der er Goebbels jo alt andet end ridderlig, kan man så sige. Og den fanatisme, han udspyrer, er det en, som danskerne registrerer?
I den grad. Altså, og de registrerer jo samtidig et Berlin, som er i stor konflikt med sig selv. Altså, de registrerer jo, de omgås jo, og det er jo noget af det, jeg synes har været interessant at arbejde med, de omgås jo, hvad skal vi kalde det, den almindelige berliner. Og selvfølgelig er der fanatikere, og selvfølgelig er der dem, der, skal vi sige, arbejder for systemet, og som går med på løgnehistorierne. Men så er der jo en meget, meget, meget stor gruppe af almindelige berliner, som er kude, men som bestemt ikke tror et øjeblik på det, de får at vide i den her propaganda, og som jo både taler ret åbent om det privat med de her korrespondenter, eller har en hel masse absurde jokes. Altså, der er jo sådan en typisk berliner stemning, hvor man sådan set gør grin med systemet. Så vores korrespondenter oplever jo en befolkning, der ikke som helhed længere tror på alle de her løgnehistorier, men som samtidig er så kudet. Og det er jo det, også vores hovedpersoner bliver en del af, et system, der er totalitært, der gør alt for at nedbryde borgeren, og alt, der bliver kaldt for defatisme, kan medføre dødsstraf, tugthus, korsetlejre. Der kommer en forordning på et tidspunkt i 1943, også over for journalisterne, hvor det simpelthen hedder sig, at nu er I under tysk lov, I er ikke beskyttet af jeres egen lov mere, det vil sige, hvis I gør noget, der er defatistisk, så ryger I tugthus, og de her journalister begynder selv at blive angste, og forstår sådan set også den måde, berlinerne reagerer på, med angst og frygt, og alligevel mellem linjerne, når man taler sammen,
ja,
udtrykker man foragt over for systemet.
Og i takt med, at den tyske krigslykke fra det øjeblik i 1942, som du sagde for lidt siden, Tom, hvor tyskerne eller det tredje rige var almægtige til det, begynder at blive afmægtige, der bliver bødeløksen bragt i flittig anvendelse. Der er ganske mange civilister, der bliver henrettet for altså det, der rent juridisk vil blive betragtet som små fortelser. Og efter krigen, for lige at springe lidt frem, har vi jo hørt mange tyskere sige, vi vidste ikke besked, vi vidste ikke om deportationen af jøderne. Jo, de var ikke længere i gadebilledet, men vi vidste ikke, hvad der skete, og vi kendte ikke til udryddelseslejre, vi kendte ikke til massakre. Altså, når danske journalister som Stemann og Huitfeldt hørte den slags, måske både under, men især efter krigen, altså, hvordan reagerede de så?
Jamen, de reagerede ved at sige, at det passer ikke. Alle vidste.
Og I kunne have vidst besked, hvis I ville?
De siger, at der var mange, der gjorde alt, hvad de kunne for ikke at vide, og lukkede ørerne og øjne, eller holdt sig for ørerne og lukkede øjnene. Men der er jo flere eksempler også i bogen her på, hvordan vores journalister oplever jødedeportationer, altså kommer meget tæt på, og det er jo noget af det mest knugende, de oplever noget af det mest knugende. Stemann oplever Huitfeldt, det er jo behandlingen af jøderne. På det tidspunkt, da Stemann ankommer, er der cirka rundt 40.000 jøder tilbage. Der var 160.000, før Hitler kom til magten. Mange er det så lykkedes at flygte, men der er så en del, der er blevet også, fordi de er gifte med ikke-jøder eller arbejder i industrien. Der er flere steder, hvor journalisten simpelthen bliver øjenvidner til, at der kommer lastbiler foran jødiske hjem, og hvordan man tager jøderne med under meget, meget ulykkelige omstændigheder, og børn, der bliver smidt op på ladet. Og ingen, der så det, siger de, var i tvivl om, hvad der skete, fordi man hørte jo aldrig fra de her jøder længere. Og der er et tidspunkt, hvor en af journalisterne, det er så Ringsted, der påtaler, at han havde set sådan en deportation finde sted, og han er fuldstændig rystet, så går han til pressemøde og siger, normalt sagde de egentlig ikke noget til pressemøderne længere, fordi de vidste, det var lige meget, hvad de sagde, fordi regimet bare kom med en løgn, og han sagde, hvad skete der lige her? Og så siger pressetalsmanden, det ved jeg ikke noget om, jeg skal lige undersøge det. Og så kommer pressetalsmanden tilbage 2 dage senere og siger, nej, men der er sket egentlig ikke noget særligt, vi blev bare enige om, at de skulle flyttes andet sted hen i byen.
Ja.
Og så ved alle journalister, at det er løgn og latin, og det deres konklusion er, det vidste enhver tysker.
Og kunne Stemann også skrive mellem linjerne om behandlingen af jøderne? Altså han registrerer jo for eksempel, som det også står i din bog, at da han kommer dertil, at der er bænke særskilt for jøder for eksempel, og i det hele taget er der jo altså et parallelt system, hvor jøder på alle måder, på grund af, ja, at den lovgivning, der var vedtaget, er af andenrangsborgere. Hvordan kan han få det igennem?
Det har han heller ikke rigtig kunne få igennem, fordi det har han, så vidt jeg kan huske, også, har ingen af dem kunne skrive om det, fordi vi skal huske på, at de var under en enorm censur. Der var 5 censurerende myndigheder, inden artiklen endte i avisen. Så det med at skrive om jøder, det ville have været et rødt kort, men han oplevede det jo i sin dagligdag. Rent faktisk var det sådan, at Berlingske Tidende lejede et kontor af en jødisk udlejer, der var gift med en tysker, og det var en enorm hård oplevelse, både for Helle Knudsen og Stemann, for de kunne se, at den her meget sympatiske jødiske udlejer var blevet så kuget. Han havde haft en stor forretning på et tidspunkt, og nu gik han rundt i sine filtsko, måske var de lavet af afklippet hår, i lejligheden foroverbøjet og så ulykkelig ud. Men han sagde ikke noget. De turde ikke rigtig krydse den grænse, der var mellem dem. De talte høfligheder, men de kunne se, at han længtes efter at høre, hvad der egentlig foregik, og de lod telegrammerne ligge sådan, at de håbede, at han rent faktisk læste
dem. Og det er meget gribende, vil jeg sige, at selv inden for hjemmets 4 vægge mellem den detroniserede, knækkede jødiske udlejer og de danske journalister, der tør de faktisk ikke rigtig tale om elefanten i rummet.
Og det er det, vi skal huske på, altså fordi, altså når jeg kalder dem helte, er det fordi de opererede i et vanvittigt hårdt regime. Altså de blev overvåget, de blev aflyttet. Altså så manøvrerummet var meget, meget lille.
Tom, vi skal lige, der er lidt over 5 minutter igen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi hører endnu et klip med ham, vi hørte indledningsvis, nemlig Arild Huitfeldt. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det er en optagelse fra 1996, lavet af daværende journalist her i huset, Vagn Steen. Vi hører altså Arild Huitfeldt på det tidspunkt, taler han om sin tid som udsending eller korrespondent for Socialdemokraten. Jeg skal sige også, at hjemme i Danmark var han involveret i illegalt arbejde, det har Tom vist også sagt. Han var erklæret antinazist, og det måtte han gå trods alt noget stille med i det nazistiske Berlin.
Altså de klart ikke nazistiske eller ligefrem i bund og grund selvfølgelig antinazistiske journalister, de holdt sig helt væk fra de plakkede og de der. Men selvfølgelig var man nødt til at være høflig. Selvfølgelig var man nødt til at sige goddag og snakke med dem, hvis de kom hen til en. Man kunne ikke demonstrativt fungere som antinazist dernede. Men for mit eget vedkommende har jeg aldrig lagt skjul på min stilling. Man var helt klar over blandt de tyskere, vi er med at gøre, at jeg var socialdemokrat, og det betød, at jeg var ikke nazist. Jeg vidste, at Danmark var besat af Tyskland, og jeg vidste, at det måtte vi finde os i indtil videre. Men jeg sympatiserede ikke med den situation, selvom kendsgerningerne sagde, hvad de var. og jeg var ikke på mindste måde betaget og havde aldrig nogensinde været betaget af den nazistiske ideologi. Det vidste man ganske klart.
Tom, nu kunne vi jo bruge endnu en udsendelse på bare at snakke om de to journalister og deres kamp for sandheden midt i det her inferno af propaganda og øvrigt krig. Men altså, du har jo beskæftiget dig indgående med Huitfeldt. Altså, tyske socialdemokrater var enten tvunget ud til fronten og formentlig til en krank skæbne, eller de sad indespærret, og det havde de gjort som nogle af de første i koncentrationslejre fra 34-35. Så altså, det var ikke lov at være socialdemokrat, men han kunne alligevel til synes, han stolt siger rundt.
Jamen, Huitfeldt var det, man i, nu siger jeg så på engelsk, var the token socialdemokrat. Altså, han var virkelig en anomalitet, for som du siger, så Det var jo forbudt at være socialdemokrat i det tredje rige, og der var også undergrundsmiljøer af socialdemokrater, altså folk, der simpelthen var gået under jorden. Men fordi man havde den her fiktion kørende mellem Danmark og Tyskland, at man havde en normal relation, og det var og socialdemokratiet var tilladt i Danmark, så kunne de ligesom ikke sige nej til, at der også var en socialdemokratisk journalist i byen. Det interessante ved ham er jo så, at det var den, som alle regimets folk vidste, jamen, han skal så have lov til at være den her ene antinazist. Han var også den eneste, der turde stille for alvor kritiske spørgsmål til pressemøderne. Fordi man vidste jo, hvor man havde ham, så man udlejlede sig faktisk ikke engang med at overvåge ham, men alle andre var sådan set jaget vildt. Altså, der var jo også efterretninger om, fik Stemann at vide, at han blev kaldt for en fanatisk antinazist, men for ham var det et stort problem, fordi det kunne betyde, at han kunne blive fanget eller taget. Men Huitfeldt var den, der ligesom fik lov. Han var simpelthen den unormale.
Og det er derfor, du kalder ham et token. Altså, han var undtagelsen.
Ja, og fordi de vidste, han var socialdemokrat, så de forsøgte også at vise omverdenen. Jamen, vi har jo indbudt en socialdemokrat. Se, hvilket åbent
samfund. Han fortæller faktisk i samme interview, at han faktisk kun én gang for alvor følte, at jorden brændte under fødderne, og han var jo Huitfeldt endda engageret i modstandsarbejde i Danmark, og i Tyskland, hvor man skulle tro, at han virkelig havde stukket hovedet ind i løvenskab, der er der kun en enkelt gang, hvor han føler, at nu er der måske ikke engang rigtig fare på færde, men han bliver indkaldt til en samtale, og det er så det.
Ja.
Så han fik lov, og måske netop fordi regimet hvilket jo er det ejendomligt, et paradoks.
Det er totalt paradoks.
At regimet gerne vil sminke sig på den måde.
Jamen, det var jo, hvis du skulle føre den her fiktion sådan ud i en yderste ekstrem, og det var jo en fiktion, at vi har en normal relation, så kunne de ikke gøre andet end at tillade det, men jeg tror, det var også ud fra resonemanget, okay, vi har den ene her, så ham ved vi, hvor vi har, så ham behøver vi ikke engang. Altså, han har lov til at gå rundt og være kritisk, men alle andre har ikke lov til det, men han, når det så er sagt, så kunne Huitfeldt heller ikke bare skrive, hvad han havde lyst til. Altså, han var lige så meget underlagt censur som de andre.
Tom, det er dybt uretfærdigt, at der kun er et par minutter til at tale om titlen, fordi Berlin brænder henviser selvfølgelig til, at de fire danskere, de to journalister, de to diplomater, i lighed med byens borgere, oplever, at den gradvist, men meget systematisk, bliver ødelagt af allieret luftangreb. Det er meget voldsomt store dele af by. Boligmassen bliver smadret, mange civile mister selvfølgelig livet, og ganske mange vælger også at flygte, for så vidt det er muligt, ud på landet. Altså, i dag vi vil kalde dem internt fordrevne. Ganske kort, hvad gør de allierede luftangreb ved krigsmoralen i Berlin?
Altså, man håber jo fra allieret side, at det her vil knække det tredje regime, og at folk simpelthen vil gøre oprør imod regimet. Det er håbet, man går ind med. Altså, Arthur Harris, kendt som Bomber Harris, som starter de her store luft...
leder af Royal Air Force.
Leder af Royal Air Force, som starter de her store luftangreb, håber, at man simpelthen kan knække den tyske modstandsvilje. Men det, som vores korrespondenter oplever, er, at så knækker de her enormt massive bombardementer. Vi skal lige huske på, at Berlin blev bombet 400 gange. Ja, de knækker på mange måder befolkningen, men ikke på den måde, man havde håbet på, fordi maner ikke til oprør, fordi folk er simpelthen blevet så desperate. Det handler egentlig bare om at overleve. Rationeringer på det tidspunkt er også meget små. De bor i udbrændte lejligheder, hvis overhovedet i lejligheder. Det betyder ikke, at folk gør oprør. Det betyder, at de bliver passive. De bliver apatiske. Og det er det, som vi i høj grad får beskrivelse af. Det er en mere og mere og mere apatisk befolkning, der har to fjender, dem der kommer op fra luften, og så regimet, der gør alt for at finde en undskyldning for at henrette dem.
Ja, og mange af dem, der bliver ført til rettergang og henrettet, er også skildret som værende apatiske, fordi de har for længst affundet sig med den tunge, triste skæbne.
Ja.
Tom, det her, det kan jeg jo så sige til lytterne, er sådan set kun del 1 af 2, fordi vi vil også gerne have lov til at invitere dig ind, når russerne kommer, forhåbentlig en gang sidst på året. Men det, jeg vil spørge dig til som en form for cliffhanger, er der en lærer, det kunne være mediemæssigt, det kunne være diplomatisk, at drage for os i dag af de fire danskers oplevelser i krigstidens Berlin?
Jeg synes, der er den lære at drage, at man skal stå fast på ordentlighed. Jeg synes, at det har været dybt fascinerende at se tilbage på en tid, som er kompliceret og som er voldsom, at opleve fire personer, i hvert fald især tre af dem, der virkelig kæmper for ordentlighed, for demokrati og anstændighed. Jeg ved, jeg gentager mig selv, men som faktisk holder fast, selvom store, onde kræfter suser ind over dem.
Og jeg vil sige, det er en gentagelse, der godt kan tåle og ja, netop blive repeteret et par gange, sådan som tilstanden var dengang, men desværre også på mange måder i dag. Vi er kommet til vejs ende. Mange tak til vores gæster, jeg vil sige på gensyn, til Tom Buk-Swienty, historiker og forfatter til bogen Berlin brænder. Teknikken i dagens udsendelse blev styret af Josefine Geier Utoft, og med i redaktionen er også vores kollega, journalistpraktikant Clara Faust Spies. Vi melder os igen om en uge her på kanalen kl. 11.03. I mellemtiden kan man, som altid også i det gamle år, genhøre programmet på DR Lyd som podcast. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.